У своєму реальному житті Джолі обрала відмову від приватності і автономії заради здоров'я. Подібне прагнення поліпшити здоров'я цілком може привести більшість з нас до добровільного руйнування бар'єрів, що захищають наш приватний простір, і дати можливість державним чиновникам та міжнародним корпораціям доступ до наших найглибших потаємних куточків. Наприклад, досвід Google читати наші електронні листи і відстежувати наші дії дасть змогу йому застерігати нас про початок епідемії ще до того, як їх помітять традиційні служби охорони здоров'я. Як Британська національна служба охорони здоров'я дізнається, що в Лондоні вибухнула епідемія грипу? Аналізуючи звіт тисячі лікарів і сотень поліклінік, а як ці лікарі отримують інформацію? Ну, скажімо, Мері прокидається якогось ранку. Почувається вона не дуже добре, але не йде до лікаря. Мері чекає кілька годин або навіть день-два, сподіваючись, що велика чашка чаю з медом зробить диво. Коли її стан не поліпшується, вона записується до лікаря, йде по поліклініку і описує свої симптоми. Лікар вносить ці дані у свій комп'ютер. І дай Боже, хтось у штаб-квартирі Національної служби охорони здоров'я проаналізує їх разом зі звітами, що надходять від тисяч інших лікарів. І дійде висновку, що епідемія грипу почалася. Усе це забирає купу часу. Google може зробити це за хвилини. Він потребує лише відстеження слів, які лондонці набирають у своїх електронних листах і в пошуку, та порівняти їх з базою даних симптомів захворювання. Скажімо, у якийсь день слова «головний біль», «жар», «нудота» і «чхання» з'являються в листах і пошуках лондонців 100 тисяч разів. Якщо сьогодні алгоритм Google виявить, що вони з'явилися 300 тисяч разів, тоді оп, маємо епідемію грипу. Не варто чекати, поки Мері піде до лікаря. Першого ж ранку, коли вона занедужала, і до того, як піде на роботу, вона пише колезі: «Голова болить, однак я прийду». Цього Google достатньо. Однак, щоб Google творив свою магію, Мері повинна дозволити йому не лише читати свої повідомлення, а й ділитися інформацією з органами охорони здоров'я. Якщо Анджеліна Джолі вирішила пожертвувати своєю приватністю, щоб посилити усвідомлення небезпеки раку грудей, чому б Мері не зробити таку саму пожертву, щоб завадити епідемії? Це не теоретична ідея. У 2008 році Google дійсно запустив сервіс Google Flu Trends, що відстежує спалахи грипу шляхом моніторингу пошукової системи Google. Цей сервіс усе ще розвивається. І оскільки втручання в особисте життя законодавчо обмежене, відстежує лише пошукові слова та начебто уникає читання приватних листів. Однак він уже здатен підняти тривогу з приводу грипу за 10 днів до того, як це зроблять традиційні служби охорони здоров'я. Ще амбіційнішим проєктом Google є Google Baseline Study. Google хоче створити колосальну базу даних про людське здоров'я, встановлюючи профіль досконалого здоров'я. Виявлення навіть найменших відхилень від основної лінії може дати змогу попередити людей про зародження проблеми зі здоров'ям, таких як рак, які можна зупинити на самому початку. Baseline Study узгоджується з усією лінійкою продуктів під назвою Google Fit, що будуть монтовані в носильні речі, такі як одяг, манжети, взуття і окуляри. Ідея полягає в тому, що продукти Google Fit збиратимуть нескінченний потік біометричних даних, які скеровуватимуть до Baseline Study. І все ж, такі компанії як Google не збираються зупинятися на носильних речах і планують піти значно далі. Ринок для тестування ДНК нині розширюється дуже стрімко. Одним з його лідерів є 23andMe – приватна компанія, яку заснувала Айна Войціцьки, колишня дружина співзасновника Google Сергея Бріна. Назва 23andMe стосується 23 пар хромосом, які кодують людський геном, тобто натякає на те, що мої хромосоми мають до мене дуже особливий стосунок. Кожен, хто здатен зрозуміти, яку інформацію зберігають хромосоми, може розповісти вам про вас таке, чого ви ніколи не чекали. Якщо ви хочете це знати, заплатіть 23andMe лише $99, і вони прийшуть вам маленький пакунок із трубочкою. Ви плюнете в неї, закриваєте і відсилаєте у Mountain View, штат Каліфорнія. Там считають ДНК у вашій слині і надішлють результати. Ви отримаєте перелік потенційних загроз для вашого здоров'я і попередження про те, що маєте генетичну схильність до понад 90 різноманітних проявів від облисіння до сліпоти. Пізнай самого себе ніколи не було легше чи дешевше. Оскільки 23andMe заснована на статистиці, розміри бази даних компанії є ключовими для точних передбачень. Тож перша компанія, що створить гігантську базу генетичних даних, надаватиме клієнтам найкращі передбачення і в майбутньому пануватиме на ринку. Біотехнологічні компанії США дедалі більше переймаються тим, що закони про приватність у США в поєднанні з китайською зневагою до приватних індивідів можуть зробити Китай головним генетичним ринком. Якщо ми з'єднаємо всі точки, і якщо надамо Google і його конкурентам вільний доступ до наших біометричних пристроїв, до наших сканів ДНК і наших медичних записів, то отримаємо всезнаючу службу охорони здоров'я, що не лише боротиметься з епідеміями, а й захистить нас від раку, серцевих захворювань і хвороби Альцгеймера. І все ж, маючи в своєму розпорядженні таку базу даних, Google міг би робити значно більше. Уявіть систему, яка, кажучи словами відомої пісні групи The Police, стежить за кожним вашим подихом, кожним вашим рухом, кожною зламаною кісткою, систему, що стежить за вашим банківським рахунком і биттям серця, рівнем цукру та сексуальними пригодами. Вона, безумовно, знатиме вас краще, ніж ви знаєте себе. Саме обман і власні ілюзії, які ведуть людей до поганих стосунків, неправильної кар'єри і шкідливих звичок, не введуть Google в оману. На відміну від контролю над нами, нашого «я», що розповідає, Google не прийматиме рішення на основі вигаданих оповідок і не піде по хибному шляху через когнитивні спрощення і правило «кульмінація – кінцевий результат». Google фактично пам'ятатиме кожен наш крок і кожну потиснуту руку. Багато хто буде щасливий передати значну частину процесу прийняття рішень у руки такої системи чи принаймні консультуватися з нею, коли треба робити важливий вибір. Google радитиме нам, який фільм подивитися, куди піти на свята, що вивчати в коледжі, яку пропозицію про роботу прийняти і навіть з ким зустрічатися і одружуватися. «Слухай, Google», – казатиму я, – «Джон і Пол домагаються мене. Мені подобаються обидва, однак по-різному. І так важко зібратися з думками. Виходячи з того, що ти знаєш, порадь мені, кого обрати». І Google відповість: «Ну, я знаю тебе із самого народження. Я прочитав усі твої електронні листи, записав усі телефонні дзвінки і знаю, які фільми ти любиш. Знаю твою ДНК і всю біометричну історію твого серця. Я маю точні дані про кожне твоє побачення. Якщо ти хочеш, можу показати секунду за секундою графік твого серцебиття, тиск крові і рівень цукру на кожному твоєму побаченні з Джоні чи Полом. Якщо треба, я навіть можу дати тобі точне математичне ранжування кожного сексуального акту з кожним з них. Звичайно, я знаю їх так само добре, як і тебе. На підставі всієї цієї інформації, дій моїх найкращих алгоритмів і десятирічних статистичних даних про мільйони стосунків, я раджу тобі обрати Джона. Бо з ймовірністю 87% саме з ним ти будеш більше задоволена в довготривалій перспективі. Дійсно, я дуже добре тебе знаю. І знаю, що тобі не сподобається моя відповідь. Пол значно привабливіший, аніж Джон. А оскільки ти надаєш надто багато значення зовнішності, у глибині душі ти чекала, що я скажу «Пол». Звичайно, зовнішність має значення. Однак не настільки, як ти думаєш. Твої біохімічні алгоритми, що розвивалися десятки тисяч років тому на африканських саваннах, дають зовнішності 35% у загальній оцінці потенціальних подружніх партнерів. Мої алгоритми засновані на найновіших дослідженнях і статистиці стверджують, що зовнішність впливає на довготерміновий успіх романтичних стосунків лише на 14%. Тож навіть попри те, що я врахував зовнішність Пола, я все ж кажу тобі, що краще обрати Джона. В обмін на таку віддану консультативну послугу ми просто повинні попрощатися з ідеєю, що люди – це індивіди, і що кожна людина має вільну волю, яка визначає, що добре, що гарно, і в чому сенс життя. Люди більше не будуть автономними сутностями, керованими тими оповідками, які вигадує я, що розповідає. Замість цього вони стануть невід'ємними частинами величезної глобальної мережі. Лібералізм возвеличує я, котрий розповідає, і дозволяє йому голосувати на виборчих дільницях, у супермаркетах і на шлюбному ринку. Століттями це було добре, бо попри віру, я, котрий розповідає, у всілякі фантазії і вигадки, жодна альтернативна система не знала мене краще, ніж воно. Але отримавши систему, яка справді знає мене краще, дурістю буде залишити владу в руках я, котрий розповідає. Такі ліберальні звичаї, як демократичні вибори, застаріють, бо Google зможе представляти навіть мої політичні вподобання краще, ніж я сам. Коли я стою в кабінці виборчої дільниці, лібералізм наказує мені консультуватися з моїм справжнім я і вибирати, яка партія чи кандидат відображає мої найглибші бажання. Однак науки про життя зазначають, що коли я стою там, у кабінці, я насправді не пам'ятаю всього, що відчував і думав за роки після попередніх виборів. Ба більше, мене бомбардує шквал пропаганди, піару і випадкових спогадів, що цілком можуть створити мій вибір. Як і в експерименті Канемана з холодною водою, у політиці я, котрий розповідає, теж дотримується правила «кульмінація, кінцевий результат». Воно забуває абсолютну більшість подій, пам'ятаючи лише кілька екстремальних випадків, і надає зовсім непропорційної ваги останнім подіям. Протягом довгих 4 років я раз по раз скаржився на політику прем'єр-міністра, кажучи собі кожному, хто хотів слухати, що він зруйнує життя всіх нас. Однак за кілька місяців перед виборами цей уряд знижує податки і чесно витрачає гроші. Правляча партія наймає найкращих фахівців, щоб провести блискучу кампанію з добре врівноваженою сумішю загроз і обіцянок, які звертаються безпосередньо до центру страху у моєму мозку. На ранок у день виборів я прокидаюся із застудою, яка впливає на мої ментальні процеси і змушує віддати перевагу безпеці та стабільності перед усіма іншими міркуваннями. І оп, я повертаю людину, яка зруйнує життя всіх нас, знову в керівне крісло на наступних 4 роки. Я не міг би уберегтися від такої долі, якби не уповноважив Google голосувати за мене. Знаєте, що Google народився не вчора. Хоча він не ігноруватиме останні зниження податків і виборчі обіцянки, але він пам'ятатиме і те, що сталося за попередніх 4 роки. Він знатиме, який у мене тиск щоранку, коли я читаю вранішні газети, і як рівень допаміну різко падає, коли я дивлюся вечірні новини. Google знатиме, як заблокувати порожні гасла піарників. Він розумітиме, що хвороба робить виборців схильним більше в бік правих, аніж зазвичай, і компенсуватиме це. Отже, Google зможе голосувати не згідно з моїм короткочасним порухом розуму і не згідно з фантазіями «я», що розповідає, а радше відповідно до реальних почуттів та інтересів збірки біохімічних алгоритмів, відомих як «я». Природно, що Google не завжди буде правий. Зрештою, це лише ймовірність. Однак якщо Google прийматиме достатньо хороші рішення, люди віддаватимуть йому дедалі більше влади. З плином часу бази даних розростатимуться, статистика ставатиме точнішою, алгоритми вдосконалюватимуться, і рішення будуть ще кращими. Ця система ніколи не знатиме мене досконало, і ніколи не буде непогрішною. Однак у цьому нема потреби. Лібералізм колапсує в той день, коли система знатиме мене краще, аніж я знаю себе. Що не так складно, як звучить, враховуючи, що більшість людей насправді не знають самі себе достатньо добре. Останні дослідження, організовані Facebook, головним конкурентом Google, засвідчили, що вже нині алгоритм Facebook краще судить про особистості людей і їхні вподобання, ніж навіть їхні друзі, рідні, шлюбні партнери. Ці дослідження було проведено на 86 220 добровольцях, які мають аккаунт у Facebook, які заповнили персональну анкету з сотень пунктів. Алгоритм Facebook передбачив відповіді добровольців на основі моніторингу своїх лайків, тобто, які веб-сторінки, зображення та кліпи вони позначають кнопкою «лайк». Що більше лайків, то точніше передбачення. Вражає, що цей алгоритм потребував набору лише 10 лайків, щоб перевершити передбачення вашої поведінки колегам по роботі. Йому треба 70 лайків, щоб перевершити передбачення друзів, 150 членів сім'ї і 300 шлюбних партнерів. Інакше кажучи, якщо так трапилось, що ви натиснули 300 лайків на своєму акаунті Facebook, то його алгоритм передбачить вашу думку і бажання краще, аніж ваш чоловік чи дружина. Дійсно, у деяких сферах алгоритм Facebook спрацьовує краще, ніж сама особа. Учасників просили оцінити такі речі, як свій рівень споживання психоактивних речовин чи розмір їхніх соціальних мереж. Судження учасників були менш точними, ніж алгоритму. За результатами дослідження, автори статті «Алгоритм Facebook» дійшли такого висновку. Люди можуть нехтувати власним психологічним судженням і покладатися на комп'ютери, приймаючи життєво важливі рішення щодо, скажімо, вибору дій, кар'єрного плану чи навіть романтичного партнера. Цілком можливо, що такі рішення на основі даних поліпшать життя людей. Звертаючись до песимістичних речей, слід сказати, що ці дослідження означають також, що на майбутніх президентських виборах Facebook знатиме не лише політичну думку десятків мільйонів американців, а й те, хто серед них є критичними виборцями, які сумніваються. І як цих виборців можна повернути до бажаного вибору? Фейсбук може сказати, що в Оклахомі перегони між республіканцями і демократами особливо рівні. Виявити 32 417 виборців, які не обрали остаточні позиції, і визначити, що має говорити кожен кандидат, щоб схилити виборця на свій бік. Як Фейсбук може отримати такі безцінні політичні дані? Ми даємо їх безкоштовно. У період розквіту європейського імперіалізму конкістадори й торговці купували цілі острови й країни в обмін на кольорові буси. У 21 столітті наші особисті дані є, напевно, найціннішим ресурсом, який ще можуть запропонувати більшість людей. І ми віддаємо їх технічним гігантам в обмін на електронну пошту і відео смішних котиків.